Kā norāda Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs, īpaši darbinieku trūkums izjūtams informācijas tehnoloģiju sektorā, jo gandrīz katrā ekonomikas nozarē šo profesionāļu prasmes ir nepieciešamas. Centrs norāda, ka visās dalībvalstīs, izņemot Somiju, trūkst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu. Turklāt arvien vairāk tiek pieprasīts viss, kas saistīts ar kiberdrošību vai cilvēkiem, kuri spēj rīkoties ar nākotnes tehnoloģijām. Un darba vietas nozarēs, kas saistītas ar mākslīgo intelektu, nākamajās desmitgadēs turpinās attīstīties. Kāpēc profesionālā izglītība nav tik populāra? Iespējams, tas ir bijis prestiža jautājums, piemēram, tāpēc, ka daudzi darbi tiek uzskatīti par netīriem. Vismaz tā to rādz Aleksandrs Sladojevičs, Slovenijas Profesionālās izglītības institūta, starptautiskās sadarbības centra vadītājs.
Agrāk daudzas profesijas ir zināmā mērā tikušas devolvētas, jo daudz darbi profesionālajā izglītībā tika uzskatīti par netīriem, sarežģītiem un tā tālāk. Taču, attīstoties jaunajām tehnoloģijām, mūsdienās tas vairs nevienmēr tā ir.
Rezultātā daudzas profesijas nespēja darba tirgu atrast sev piemērota profesionālo profilu. Šis jautājums Eiropas Savienībā kļūst arvien aktuālāks, par ko liecina fakts, ka šis gads ir Eiropas prasmju gads. Turpina Birgita Šmeicnere, Eiropas komisijas preses sekretāre Berlīnē.
Trīs ceturdaļas uzņēmumu visā Eiropā sūdzas par kvalificētu darbinieku trūkumu. Kā mēs visi zinām, mūsu darba pasaule mainās. No vienas puses mums ir zaļās pārmaiņas, un tad arī digitālās pārmaiņas, un tas nozīmē arī to, ka ar tām saistītie darbi atšķiras no tiem, kas bija pirms 5, 7 vai 10 gadiem. Un politikai tas, protams, nozīmē, ka mums ir jāiegulda cilvēkos. Tajā, ko viņi zina, jāmudina viņus vēlēties kaut ko mācīties. Ka viņi arī vēlas turpināt izglītību. Un šim nolūkam Eiropas prasmju gads ir kaut kas tāds, kā iedrošinājums, jo ir skaidrs, ka to nevar atrisināt tikai Briselē.
Was in Brüssel allein gelöst werden kann.
Tiesa, kā žurnālistiem Lietuvā atzina jaunā uzņēmēja un dizainere Rūta Vielaviča, viņa izvēlējusies par labu tieši profesionālajai apmācībai, jo profesionālu prasmju papildināšanā saskatījusi lielāku praktisku ieguvumu nekā bakalaura grāda iegūšanā. Studijas augstskolā arī liktu ievērojami pakārtot darba un ikdienas ritmu. Bijušais Portugāles izglītības un zinātnes ministrs Nono Krato skaidro, kā labāka sadarbība starp skolām un uzņēmumiem vajadzību un prasmju jautājumos ļauta profesionālajās studijās piedāvāt saturu, kas ir atbilstošāks uzņēmējdarbības sektoru vajadzībām.
Mums ir problēma, ka ir skolu tendence piedāvāt reģionu vajadzībām neatbilstošas profesionālās programmas. Lai atrisinātu šo problēmu, manuprāt, ir nepieciešami sadarbība starp skolām un uzņēmumiem. Uzņēmumiem brīvprātīgi jānodrošina resursi, piemēram, tehniķi un telpas, lai veicinātu profesionālo apmācību.
Visbeidzot, ņemot vērā to, ka daudzās nozarēs, kurām jauniešus apmāca profesionālās izglītības iestādēs, trūkst darba spēka, darba meklētājiem ir spēcīgākas pozīcijas darba intervijās. To beļģu žurnālistiem uzsver jaunais elektromehāniķis Maikijs de Veiders.
Šodien mūsu sektorā, un jo īpaši elektromašīnu būvē, ir deficīts. Tātad tie vairs neesam mēs, kas meklē darbu, bet uzņēmumi, kas ierodas šeit, meklē mūsu.
Veiders skaidro, ka darba intervija, protams, joprojām ir neatņemama sastāvdaļa darba vietas iegūšanā. Darba ņēmējiem joprojām ir jāpierāda sava vērtība, taču ierobežojumu ir daudz mazāk, jo darba ņēmējiem ir spēcīgāka pozīcija sarunās par savu algu un iespējams izvirzīt arī citus nosacījumus, jo ir redzams, ka darba devējam jūs esat nepieciešams. Richards Plome, Latvijas Radio.